Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Šias 10 minučių pradėsiu nuo nuoširdžios užuojautos visiems, kurie šį valandą paankstintą rytą jaučiasi taip, tarsi ką tik būtų apvogti. Nepaisant to, kad visos Europos valdžios jau sutinka, jog sukioti laikrodį yra neprotinga, iki tol, kol Europa sustabdys laiko sukiojimą pirmien atgal, Lietuvoje numirs dar 80 tūkstančių žmonių. Nelinksmai jokaujant, galima būtų įrodyti, kad tarp laikrodžio sukiojimo ir tymų protrūkio suvaldymo Lietuvoje yra šistas bendro. Kokia ta bendrystė? Valdžia supranta, kad visiems reikėtų nustoti sukioti laiką ir visiems reikėtų pasiskiepyti, bet nieko nedaro, kad tai būtų padaryta čia ir dabar. Praėjusią savaitę tymais jau sirgo 300 žmonių. Įdomu, kiek ši epidemija bus pasmerkusi kančioms po 6 savaičių, kai rinksime prezidentą. 1000, 2000. Regis ne vienam kandidatui į prezidentus tai kol kas dar nerūpi. Tam, kuris ministras pirmininkas, taip pat. Jei kas ir nervina premjerą bei jo šalininkus, tai tik klausimai dėl anglų kalbos. Praėjusią savaitę kandidatui į prezidentus Saulius Skvernelį lankantis Šiauliuose vienas jaunuolis paklausė jo, kaip ten su ta jo anglų kalba. Tai labai nepatiko premjerui, bet dar labiau tai nepatiko brandaus amžiaus Skvernelio šalininkams. 20-mečio jaunuolio adresu pasipylė tiek daug pamokymų, kad šis nebeištvėrė ir nuėjo stebėti susitikimo iš tarpdurio. Bet ir po susitikimo keli jauni šiauliečiai toliau buvo puldinėjimai Skvernelio palaikytojų. Jaunuoliai bandė su jais diskutuoti, tačiau bergždžiai. Paprastai tokių kandidatų gerbėjai diskurso nelaiko didelę vertybę. Ne vienam perskaičiusiam 15 min LT reportažą apie tokį premjero susitikimą su rinkėjais kampą, tikriausiai kilo mintis, kad kažkur panašų jaunuolio užsipuolimą jis jau yra matęs. Klausimas kur? Galiu priminti, tai įvyko Ukmergėje kiek daugiau nei prieš 15 metų. Per prezidento Pakso apkaltą, kai susimovęs prezidentas bandė sutelkti savo armijos kontrpuolimui. Tuomet Pakso šalininkas, buvęs Kauno milicininkas Visvaldas Mažonas, smogė į veidą moksleiviui Mariui Drochneriui, kuris pasisakė prieš prezidentą Rolandą Paksą. Taigi, prieš pat apkaltos 15-asis metinės, kurios jau šį šeštadienį, lieka džiaugtis nebent tuo, kad šį kartą į darbą nebuvo paleisti kumščiai. Pasidžiaugti kuo nors daugiau šiuo atveju neleidžia faktas, kad į prezidentus kandidatuojantis ministras pirmininkas tiek save, tiek savo kritikus vertina lygiai taip pat neadekvačiai, kaip tai apkaltos metu darė jo politinis krikštatėvis Rolandas Paksas. Skvernelis ir Šiauliuose įprastai skundėsi žmonėms, kad žiniasklaida jį parodo ne tokį baltą ir pukuotą, kokį save jis pats ir jo artimieji įsivaizduoja ir mato. Šiandien tenka įrodinėti žmonėms, kalbėjo premjeras, kad nesu nei piktas, nei užsispyręs, nei užsidegantis, nei arogantiškas. Kas būtų pagalvojęs? Mislingai kalbėjęs valdžios kandidatas susirinkusiam šiauliečiams leido suprasti, kad šitaip jį puola baisiosios šešėlio jėgos, iš kurių šešėlinių nagų Skvernelio valdžia per porą metų išlupo net 4 milijardus eurų. Būtų gražu balta ir pukuota, jei tik tai būtų tiesa. Todėl, kad jei tai būtų tiesa, Lietuvos biudžetas šimet būtų bent 14-15 milijardų eurų. Bet biudžetas kažkodėl yra tik 12,4 milijardo eurų. Mat 2016 metų konsoliduotas valstybės ir savivaldybių biudžetas, taigi tas biudžetas, kuris buvo prieš pat ateinant į valdžią Skverneliui ir valstiečiams, buvo 9,4 milijardo eurų. Prie 9,4 milijardo pridėjus 4 milijardus, kiek turėtume? Turėtume turėti daugiau kaip 13,5 milijardo, bet neturime. Taigi nesueina galai su tais iš šešėlio paimtais milijardais. Premjeras Skvernelis vėl apsimelavo. Neištraukė jis iš šešėlio tų 4 milijardų. O jei kandidatas į prezidentus ir dar būdamas ministras pirmininkas vis ima ir apsimeluoja ir ne tik balandžio pirmąją, Ar turi jis moralinę teisę kaltinti savo kritikus, kad jį kartais parodo kitokį, nei jis pasirodo savo artimiesiems? Paprastai tokiais atvejais sakoma, kad melo kojos trumpos. Tačiau, kai meluoja aukščiausi valstybės pareigūnai, yra didelė tikimybė, kad tūkstančiai dorų žmonių tuo melu gali imti ir patikėti. Žmonės vėl liks apkvailinti, na, bent jau tol, kol premjeras pasieks savo tikslą. Pavyzdžiui, bus išrinktas prezidentu. O po to gaudyk vėja laukuose. Ne kartą taip jau buvo, o ir herojus tas pats. Tarkim, prieš 3 metus sukurtame reklaminėme vaizdo klipe būsimasis ministras pirmininkas draugė su dabartiniu savo padėjėjų choru žadėjo Vilniuje uždaryti čigonų taborą, iš kurio teka narkotikų upė. Ar taboras jau uždarytas, jo gyventojai perkelti kitur ir įdarbinti, kaip buvo tame klipe žadėta, juk praėjo 3,5 metų. Kai važiavo į taborą taksi su narkomanais, taip ir važiuoja. O premjeras tų savo pažadų, jei ne žurnalistė Rita Miliūtė, jau net ir pats pamiršęs seniai būtų. Tačiau klausimas rimtesnis. Kas premjerui sutrukdė įgyvendinti tokį mažą rinkiminį pažadą, kaip taboro uždarimas? Negi tie patys, kurie vis dar tūno šešėlėje, bet iš kurių neva tai paimti 4 milijardai. O gal tam priešinosi opozicija ar baltą pukuotą skvernelį piktų ir baisių monstrų, vaizduojantį žiniasklaidą. Kaip tokiais atvejais sakoma, prastam premjerui ir pautai maišo. Regis skvernelis 2016 vasarą bus pažadėjęs uždaryti čigonų taborą bilę pažadėti. Greičiausiai jis negalvojo to pažado vykdyti. Buvo įsitikinęs, kad kiti to prakilnaus premjero rinkiminio videoklipo tiesiog neprisimins. Apskritai ne tik Skvernelio, bet ir visos vyriausybės pažadai yra kartais labai įdomus. Antai sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pažadėjo primesti pigiausią generinį vaistą visiems ligoniams bet kokią kainą. Net jei žmonėms per gerklę tas vaistas išlystų tiesioginė prasme. Bet šį kartą ne apie tai. Kilus visuotiniam nepasitenkinimui, premjeras suprato, kad tai gali pakenkti jam kaip kandidatui į prezidentus ir staiga pažadėjo Verygos reformą sustabdyti. Žiūrim, ką turim. Ministras Veryga pigiausia generinio vaisto reforma, reformos įgyvendinimą nukėlė iki Liepos 1-osios. O po Liepos 1-osios juk nors ir tvanas. Ir nesvarbu, ar premjeras laimės prezidento rinkimus ar ne. Vietoj normalių vaistų vis tiek turėsime Verygos špygą taukuotą. Viduramžius primenančios Seimo daugumiečių atakos prieš skiepus ir mokslą, valdžia kritikuojančių žurnalistus ir opozicija ne tik erzina. Tai verčia mus nuolat kapstyti Seimo ir vyriausybės pridreptoje mėšlo krūvoje, dažnai nepakeliant akių į platesnį pasaulį. Paprastai tokiais atvejais dūsaujame, kad štai kitur pasaulyje viskas gerai, o Lietuvoje tai viskas nei tvora, nei mėta. Tačiau, jei taip kritiškiau įvertintume, pavyzdžiui, kad ir tai, kas vyksta Didžiosios Britanijos parlamento bendruomenių rūmuose balsuojant dėl to, dėl ko Britai jau nubalsavo referendume, ką tada gautume. Kai iš 8 Britų politikams pateiktų variantų visi 8 balsavimai yra no ir ne vieno yes, supranti, kad net tokiame demokratijos lopšyje kaip Anglija blūdo yra per akis. O kaip turėtume save vertinti po to, kai su Rusija 5 metus jau kariaujanti Ukrainos tauta, vyriausiųjų ginkluotojų pajėgų vadų žada išsirinkti serialo aktorių, komiką, kuris suvaidino prezidentą. Kad ir kaip būtų Lietuvoje, net atskirai paimti Šiauliai, už Naisių vasaros artistą, kokia ten jo pavardė, Žvinys regis, vis dėlto šįmet nebalsavo. Kad Lietuvos žmonės nėra tai yra protingesni tiek už nemažą dalį savo išrinktųjų, tiek už į neformalius vedlius pretenduojančių sveikėjus, parodė ir tarptautinis požiūrio į globalizaciją tyrimas. Paaiškėjo, kad globalizaciją palankiausiai vertina švedai, danai, airiai, olandai, vokiečiai ir lietuviai. Pagal teigiamą požiūrį į globalizaciją lietuviai lenkia net ir estus. Taigi subliuško nacionalistų visai apkurptas mitas, kad neva tai paprasti žmonės nekenčia globalizacijos, o elitas ją tautai primeta. Nieko panašaus. Nei vienoje amžiaus socialinėje ar ekonominėje grupėje nėra taip, kad globalizacija būtų matoma labiau kaip grėsmė. Išskyrus bedarbius. Bet net tarp bedarbių santykis tarp globalistų ir antiglobalistų yra 43-45%. Taigi visai nedidelis. Taip išeina, kad lietuviškas apačių velnės nėra toks baisus, kaip jį bando nupiešti apačių vadai ir kiti populistai. Dar išeitų, kad premjeras šalia tų apačių atrodo gerokai prasčiau ir tai nėra balandžio pirmosios pokštas. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.